Huomenta taas kaikille. Aloitetaan uusi luento algoritmit ykkösestä. Ja niin kuin kaikki on jo huomannut, niin ensimmäiset demotehtäväthän on saatavilla. Niitä käsiteltiin edellisellä luennolla aika perusteellisesti. En käy niitä nyt enää uudestaan läpi. Eli löytyy täältä demot-sivulta, kurssin kotisivuilta, niin muun muassa tuosta taulukosta löytyy tehtävät, löytyy PDF-dokumenttina. Siinä ne on ne tehtävät muotoiltu sillä tavalla. Ainakin minä tykkään lukea tuommoisessa muodossa niitä. Ne tehtävät on kirjoitettu myös näille palautussivuillekin. Ja demot on siis ensi viikolla, eli tässä on runsaasti aikaa tehdä. Täällä on kaksi eri palautussivua. On tuo D1-sivu, jossa on ne niin sanotut, miten sanoisi, teoreettiset nuo demotehtävät. Täällä on siis tämmöisiä tavallisia tekstikenttiä. Näihin kirjoitatte niitä vastauksianne sitä mukaan, kun osaatte ja pystytte tekemään. Ja sitten se kaikkein tärkein, eli lukekaa ensinnäkin tehtävät tarkasti, tiedätte mitä kysytään, mitä pitää tehdä, ja lukekaa ohjeet tarkasti. Eli tässä sitten se kaikkein oleellisin on tuo ensimmäinen kenttä, jossa ilmoitatte kuinka monta tehtävää olette tällä viikolla tehnyt. Ja ykkösestä vitoseen, koska tässä on 5 tehtävää, vaikka niitä nyt on jaettu pienempiin osiin, niin käsittelen niitä kuitenkin tälleen kokonaisina tehtävinä. Sallin tuon puolikkaan tarkkuuden tässä, kun siellä tosiaan on A, B ja C kohtia, niin jos tuntuu siltä, että ei ole ihan koko tehtävää tehnyt, niin voi laskea puolikkaaksi. Eli ehdottomasti muistakaa tämä kenttä. Viimeisin tallennan painikkeen painallus jää voimaan, eli voi ennen tuota deadlinea voi tätä vielä täydentää, ja deadline siis tosiaan ensi viikolla tiistaina ennen demoryhmiä, eli demoryhmät, jossa me käymme lävitse sitten näitä tehtäviä ja niiden vastauksia, niin ne on sitten keskiviikkona ja torstaina. Anteeksi, kysyt mistä? Viimeisin jää voimaan, eli näissä on kaikissa nämä tallennapainikkeet, eli se mikä viimeksi on painettu ja deadline on ohi, niin sitten se on siellä se lopullinen vastaus, eli ehtii muuttaa näitä deadlineen mennessä niin monta kertaa kuin haluaa. Ole hyvä, joku kysymys. Pyydettiin jotain selitystä näistä. Mulla nyt ei täällä hirveästi vastauksia kirjoitettu, enkä mä halua tähän nyt kirjoittaa vastauksia, mutta jokainen vastaushan, ne jotka on ollut ohjelmointi 1 kurssilla, niin varmasti tämän tietää, mutta jokainen tallennan napin painallushan tekee sen sinne uuden, ja ne vanhat jäävät kaikki voimaan. Eli tässä sitten kun te tätä käytätte, niin tähän tulee semmoinen valikko, mistä voi valita. Jos nyt on vaikka 5 kertaa vastannut, ja siellä on 5 vastausta, ja toteakin, että se vaikka se kolmas vastaus olisikin se kaikkein paras, niin aina voi palata siitä valikosta sinne kolmosvastaukseen ja painaa sitä tallennanappulaa uudestaan. Tätä varmaan tarkoitit. Eli sinne kaikki vastaukset jää teille, myös teille nähtäväksi, ja voitte aina valita sieltä sen vanhemmankin vastauksen ja painaa sitten sitä tallennanappulaa uudestaan. Se, mikä on sinne viimeksi jäänyt sinne, viimeisen tallennusnapin painallus, niin se on niin kuin se viimeisin ja se jää voimaan. Mutta oleellista tässä nyt on tietysti tämä luku tässä alussa, että näitä vastauksia ei tässä ole mitään automaattitarkistusta, vaan tuo jää teidän omaan harkinnan varaan, että kuinka monta tehtävää kehtaatte sanoa tehneenne. Mä näitä tarkistan sitten pistokokeenomaisesti, ettei siellä mitään, varmistan, ettei mitään kovin pahoja väärinkäytöksiä tulee. Ja sitten tuo ohjelmointitehtävä oli omalla palautussivulla jälleen sama luku, tai sama saarna, lukekaa ohjeet, ja ohjelmointitehtävien yleiset ohjeet, tuossa on semmoinen lyhyt yleisohje siinä tuossa demot-sivulla, luette sen, tehtävä luetaan, varmista aina, että ymmärtänyt tehtävän annon oikein. Ja sitten kirjoitetaan se ohjelma, ja kirjoitatte ohjelman jossain omassa ohjelman kehitysympäristössä, missä nyt mitä teettäkin, testaatte siellä, ja sitten kun se on valmis, niin sitten se voi tähän copypasteta, leikata, liimata tähän näin, ja sitten viimeinen napin painallus jää voimaan. Eli tässä on sama juttu, tuossa nyt lukee aja, eli se on se tallennusnappi tässä tapauksessa. Eli nyt se ajaa sitä ohjelmaa, ja jos siellä on käännösvirheitä tulee, niin se kyllä näkyy tässä suoraan, suoraan, että ja tota, sitten kun se on virheetön ohjelma, niin sitten tota, siinä näkyy ne tulostukset. Eli kaikki tulostukset, mitä laitatte konsolille, ne näkyy sitten tuossa. Sama juttu kuin tuossa äsken, eli voi painaa miten monta kertaa tahansa tätä aja-nappulaa tallenna. Se on siis tallennanappula ja se viimeisin jää sinne voimaan ja aina voi palata niihin aikaisempiin versioihin sitten, jotka jää tänne mukaan. Joo, mä en näistä tämän enempää, koska mä eilen luennolla puhun aika perusteellisesti luentotallenteelta, eiliseltä luentotallenteelta näkee. Näette yksityiskohtia sitten, tai voitte katsoa, jos jäi eilinen luento väliin. Ja näitä kannattaa ruveta tekemään saman tien, eikä jättää viime tippaan, koska ensi viikon alussa te saatte jo kakkosdemotehtävät käsiteltäväksi. Eli meillä nyt on sitten periaatteessa aina kahdet demotehtävät on niin kuin teillä saatavilla. Eli ajoissa ryhdytte niitä tekemään, ne jotka haluaa niitä tehdä. Ne siis ei ole pakollisia, mutta omasta mielestäni erittäin hyödyllistä niitä tehdä. Joo, olisiko tämä selvä tällä erää. Mennään näille kalvoille ja jatketaan uudella asialla. Eli ollaan siirrytty siihen kakkospäälukuun tässä materiaalissa otsikolla tietorakenteet. Ja tuo pino jo tuossa viime luennon lopulla hyvin pikavauhdilla käytiin lävitse sen perusidea. Katsotaan se vielä uudestaan. Ja katsotaan tässä ihan tämmöinen yksinkertaista pinon toteutusta. Miten ihan semmoisella tavallisella taulukolla, int-taulukolla, kokonaislukutaulukolla vois toteuttaa pinon, johon voi tallentaa kokonaislukuja. Samalla idealla voi tietysti toteuttaa sitten jonkin muunkin tyyppisiä pinoja. Eli ihan vaan semmoinen aika simppeli ja primitiivinen toteutusesimerkki. Sitten otetaan tuo toinen perustietorakenne, joka on läheistä sukua pinolle, tämmöinen jono. Jono, eli kaikki on jonossa joskus seissut, niin tietää jo ainakin periaatteessa, mitä jonolla tarkoitetaan ja muodostetaan, määritellään tämä ja siitäkin semmoinen hyvin yksinkertainen taulukkototeutus. Ja sitten nämä pino ja jonohan on erikoistapauksia tämmöistä yleisemmästä listasta, puhutaan lineaarista listasta tai linkitetystä listasta, niin käydään tällä luonnon lopussa sitten ihan vaan listasta taas ihan tämmöiset, minkälaisia operaatioita listalle voisi olla mahdollista tehdä ja mennään sitten seuraavalla viikolla sitten niihin yksityiskohtiin, eli ruvetaan siellä sitten miettimään, miten niitä operaatioita toteutettaisiin. Eli tämmöistä ohjelmaa tulossa. Eli aloitetaan sitä pinosta. Eli tämä kalvo on niin kuin kertauksena sieltä eiliseltä. Eli pino, englanniksi stack. Tämmöinen tietorakenne, jossa on samantyyppisiä alkioita tallennettuna, ja siellä on aina yksi paikka, johon me päästään niin kuin käsiksi suoraan. On se pinon huippu tai päällimmäinen paikka. Eli se, mikä tekee tästä pinon, tästä tietorakenteesta, on nämä perusoperaatiot push ja pop. Käytetään tässä nyt näitä englanninkielisiä nimityksiä. Eli push laittaa siihen pinoon jonkin alkion, mikä se tietotyyppi sitten onkaan. Se voi olla siis yksittäinen luku tai monimutkaisempi rakenne. Joku henkilötietue, missä on jonkin henkilön nimi ja osoite ja henkilötunnus ja muut tiedot, sekin on niin kuin yksi alkio. Eli tehdään tietysti totta kai toteutuksessa se rakenne sillä tavalla, että sinne voi tallentaa tämän tyyppisiä alkiota. Ja nyt oleellista, että sinne päästään yhteen paikkaan, eli sinne päälle, pinon päällimmäiseen paikkaan päästään jotenkin suoraan käsiksi ja se lisäys tapahtuu aina sinne. Vähän niin kuin se kirjapino siinä pöydällä, mitä voi tässä ajatella, että ei tunneta niitä kirjoja sinne minne tahansa väliin, vaan aina kun lisätään siihen pinoon uusi kirja, niin laitetaan se vasta siihen päälle. Ja sitten toinen on se poisto-operaatio, joka tässä nyt on nimeltä pop, niin se sitten palauttaa ja poistaa taas sitä pinon päällimmäisen alkion. Ei mikä tahansa alkio sieltä alhaalta, vaan nimenomaan se päällimmäinen. Palautus siis tuossa tarkoittaa sitä, että se palauttaa sen tietoalkion sisällön, tietosisällön sille käyttäjälle, tämän operaation käyttäjälle. Ja poisto luonnollisesti tarkoittaa sitä, että se sitten poistuu siitä pinosta, että sitä ei enää siinä pilossa sen jälkeen ole. Eli nämä yleensä tyypillisesti tehdään samanaikaisesti tai niin kuin samalla operaatiolla. Otetaan se sieltä pois ja annetaan käyttäjälle. Sitten voi olla muita operaatioita. Nämä on tämmöisiä ihan ehkä ilmeisimpiä, mitä varmaan tarvitaan. Tuossa on tuo is empty. Taas käytän näitä englanninkielisiä nimityksiä. Eli onko tyhjä? Kysytään, että onko pino tyhjä? Onko pinossa yhtään alkiota? Kyllä vai ei? True tai false? Tämä on tietysti hyödyllinen siinä mielessä, että me varmaan ainakin tuon poisto-operaation, pop-operaation kannalta, niin on hyödyllistä vähän testata ennen sitä poppia, että onko se pino tyhjä, koska tyhjästä pinostahan nyt ei mitään voi ottaa pois tietenkään. Tietysti nämä oikeassa toteutuksessa tietysti nämä perusoperaatiot, kun on tehty sillä tavalla, että ne ottaa huomioon tämmöiset, tekee kaikenlaisia virhetarkasteluja, että operaatiot ei saa tietenkään kaatua mihinkään virhetilanteeseen. Tai sitten voi olla toinen operaatio, joka lisäksi tai vaihtoehtona tämmöinen size-operaatio, joka kertoo suoraan sitten aina mikä on tämän pinon tämänhetkinen koko, eli kuinka monta alkiota tällä hetkellä siellä on. Ja sitten voi olla jossain tapauksessa erikseen vielä tämmöinen top-operaatio, joka siis palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion, mutta se ei poista sitä siitä. Eli se on niin kuin puolet tuosta popista. Ja voidaan tehdä sillä, että toi poppi sitten pelkästään poistaa sen. Eli voidaan tehdä nämä molemmat ja tarpeen mukaan sitten joko yhdistetään ne samaan operaatioon tai tehdään erillisenä operaationa. Se, mikä on sitten käytön kannalta järkevintä. No sitten tästä toteutuksesta ihan muutama sana. Eli nyt tietysti kaikissa ohjelmointikielissä, kaikissa järkevissä ohjelmointikielissä ja kaikissa, joihin te nyt täällä olette törmännyt ja törmäätte, niin ainahan niissä on ne valmiina pinotallennusrakenne jossain. Siellä on jokin stack-niminen tietotyyppi jostain saatavilla. Ja oikeassa elämässä tietysti me pyrimme käyttämään valmiita tietorakenteita, jos ne sopii meidän sovellukseen, koska ne valmiit tietorakenteet, ne nyt on joku fiksu porukka on ne tehnyt ja ne on hyvin testattuja ja hyvin toimivia. Mutta tietysti, koska tämä nyt on tämmöinen peruskurssi, niin nyt me ei täällä keskitytä siihen. Mä uskon sen, että te ohjelmointikurssien perusteella osaatte käyttää valmiita tietorakenteita, tai ainakin teidän pitäisi osata käyttää, ja sitä mä en täällä sen kummemmin keskitytä, vaan keskitytään näihin ihan niin tietorakenteiden perusideoihin, miten ne toimii, miten ne voitaisiin tehdä, ja katsotaan, miten niitä itse voisi toteuttaa. Eli tämmöinen ihan perussimppelipino on helppo toteuttaa, vaikka tuommoisena taulukkona. Eli määritellään semmoinen tavallinen taulukko, jonka alkiot on sitä tyyppiä, kun ne alkiot on, ja sitten määritellään sinne, missä kohtaa taulukossa on se pinon huippu, ja koodataan ne operaatiot siihen. Eli ihan kohta semmoinen perusesimerkki siitä. Tai sitten ehkä järkevämpi, tai riippuu tilanteesta, onko järkevämpi, mutta voi olla tämmöinen dynaamisen muistin käyttö, eli tämmöisenä linkitettynä listana. Tähän dynaamiseen muistiin me palataan sitten ensi viikolla tarkemmin ja katsotaan siitä yksityiskohtia, mitä se tarkoittaa, miten sen tyyppisiä on toteutettu sitten noissa valmiissa ohjelmointikielissä. No joo, tämmöinen yksinkertainen toteutus, katsotaan miten tämä voisi olla. Oletetaan, tuossa on tämmöinen taulukko, tämä kuva tässä nyt on, meillä on määritelty jokin taulukko, ja minkä tyyppisiä, jos on vaikka kokonaislukuja, niin yksinkertaisesti tämä on semmoinen int-taulukko, int-hakasulkeet taulukko määritellään sillä ohjelmointikielessä. Tai jos on joku muu tyyppi kuin int, niin sitten sen tyyppinen taulukko. Ja tässä nyt on määritelty tämmöinen taulukko, jonka koko on pmax, eli pmax on sitten jokin vakio. Sopiva vakio, tietysti valitaan se riittävän suuri, että sinne sitten mahtuu kaikki ne alkiot sinne pinoon, mitkä on tarkoituskin sinne laittaa. Toivottavasti se osataan arvioida toi pmax. Eli tuossa kuvassa tai ylärivissä on ne indeksit, eli taulukkoindeksointi tässä niin kuin normaaliin tapaan. Me alkaa nollasta, eli indeksit 0, 1, 2 ja niin edelleen. Pmax miinus 1 on tietysti se viimeinen indeksi sitten, sen numero, jos kerran mitä lukumäärä on pmax. Ja nythän nämä x:llä merkatut alkiot, X-merkatut luvut, ne on nyt niitä pinossa olevia alkioita, ja nämä, missä ei ole X, niin on niin kuin sitten tyhjiä. Eli tässä on nyt tämmöinen rakenne, johon mahtuu korkeintaan Pmax-alkiota, ja nyt tässä hetkellä tässä pinossa näyttää olevan N-kappaletta alkioita. Jos tuo viimeinen alkio on tuossa indeksissä N-1, niin se tarkoittaa, että pinossa tällä hetkellä on lukumäärä N. Ja tämä N on nyt sitten semmoinen muuttuja, jota ylläpidetään tässä koko ajan. Eli se muuttuu sen mukaan, jos alkiossa pinossa on 5 alkiota, niin N-muuttujessa on sitten numero 5. Ja jos siellä on 15 alkiota, niin N-numerossa on 15. Ja sitä muutetaan nyt sitten aina sen mukaan, kun alkiosta popataan pois, tai pinosta popataan pois alkiota tai sinne pussataan lisää niitä alkioita. Ja kun se siinä N-muuttujessa on tiedossa se, niin aivan yksinkertaisesti me päästään pinon päällimmäinen alkio on sitten suoraan tuossa paikassa N-1, eli P-N-1. Siihen me päästään käsiksi. Siitä kohdasta se poistetaan ja siihen seuraavaan paikkaan se uusi alkio lisätään. Eli tämä on ihan se, tämän kummempaa ei tarvitse, jos haluaa tämmöisen ihan perussimppelin pinon toteuttaa, niin ei tämän enempää ei tarvita tähän nyt sitten rakennetta. Eli nämä riittää. Ja miten sinne lisäys- ja poisto-operaatiot nyt sitten voitaisiin tehdä? Miten tämä push? No tietysti ensiksi varmistetaan, että pinoon voi laittaa alkiota, eli nyt jollain tavalla, tietysti tässä voi olla toteutettuna nyt se isEmpty-operaatio tai size-operaatio, mutta oleellisesti se isEmpty-operaatiohan tarkistaa, että toi n on nyt pienempi kuin pmax. Silloinhan se tarkoittaa, että siellä on vapaita paikkoja, tai sinne mahtuu vielä. Eli tässä taulukkototeutuksessa aina on tämä maksimikoko on niin kuin se raja, joka täytyy sitten ottaa huomioon. Jos ei mahdu, niin sitten tietysti täytyy tehdä jotain. Ainakin vähintäänkin virheilmoitus annetaan käyttäjälle. Mutta sitten se varsinainen pushaus, miten se tapahtuu? No, koska se pinon päällimmäinen alkio oli paikassa N-1, tai indeksissä N-1, niin sitten se PN, eli indeksi N, niin sehän on se seuraava vapaa paikka. Eli se alkio sijoitetaan siihen. Tuo alkio tässä nyt on sitten se tallennettava alkio, joka sinne halutaan tallentaa, ja tuo sijoitusoperaattori tuossa. PN-paikkaan sijoitetaan se A, alkio. Ja sen jälkeen muistetaan päivittää sitä muuttujaa N, koska nyt sinne tuli yksi alkio lisää, niin se lukumäärä N kasvaa yhdellä, eli päivitetään N+1, ja siihen sijoitetaan tähän N. Eli tämä taulukko koostuu siis kahdesta palasta, siinä on se varsinainen, tai pino koostuu kahdesta palasta, siinä on se varsinainen taulukko plus tämä muuttuja N. Nämä niin kuin koko ajan, ne molemmat pitää olla siinä mukana koko ajan. No entäs sitten se pop? No ei se ole yhtään se vaikeampi. Tietysti popin tapauksessa, eli poistonta-operaation tapauksessa varmistetaan, että on jotain poistettavaa. Eli varmistetaan, että se N on suurempi kuin 0. Lukumäärä suurempi kuin 0. Jos se on 0, niin silloinhan se on tyhjä ja ainakin taas vähintään virheilmoitus annetaan, eikä yritetäkään mitään poistoa sitten tehdä. No, tämä järjestys on laittu nyt näin päin tämän järjestyksen. Eli tässä nyt ensiksi on muutetaan se N. Kun me nyt sieltä kerran yksi alkio poistetaan, niin N pienenee taas yhdellä. Eli N-1 on se uusi alkioiden lukumäärä ja se sijoitetaan siihen N-muuttujaan. Se on nyt tallessa siellä. Ja missä se nyt on se sitten se poistettava alkio? No nyt se on sitten tämän N-päivityksen jälkeen, sehän ei ole enää paikassa N-1, eikö vaan? Me sanottiin, että pinon päällimmäinen alkio on paikassa N-1, mutta nyt kun me on sijoitettu se arvo N-1 tähän N-ään, niin nyt se on siinä muuttujan N uudessa arvossa, eli se on indeksissä N, eikö vaan? Eli jos N on 5, se on silloin paikassa 4, on se päällimmäinen alkio, mutta tämän sijoituksen jälkeen N-hän muuttuu 4:ksi ja silloin se on siinä 4:ssa paikassa. Eli sieltä sijoitetaan tuo alkio, tässä nyt on tämmöinen apumuuttuja, jossa se on se palautettava alkio, ja sitten tämä alkio annetaan jollain return-komennolla tai millä tahansa, mikä se toteutus nyt onkaan, niin sitten sille käyttäjälle haltuun. Ja huomaa, että tässä nyt ei tarvita mitään erityistä varsinaista poistoa, siis ei sitä alkiota sitä tarvitse mitenkään yliviivata tai nollata tai muuta, koska nyt tämä N kertoo suoraan, että siinä on vain ne N-alkiota ja kaikki seuraavissa muistipaikoissa olevat mahdolliset luvut tai bitit, niin ne ei enää kuulu tähän pinoon. Ei niitä turha tässä ole mitään ruveta niitä yrittämään nollaamaan sieltä tai muuten niin kuin kumittamaan pois sieltä. Ne ei ole kuullut tähän pinoon. Ja sitten seuraava alkio, joka voidaan sitten tallentaa, jos tämä N taas kasvaa, niin sitten ne uudet arvothan menee sitten niiden vanhojen arvojen päälle sinne. Eli tämän kummempia ei tarvita tässä ihan perustotetuksessa näille push- ja pop-operaatioille. Ja sitten nuo isEmpty, size ja top-operaatiot ei ole yhtään tämän vaikeimpia. Mulla ei ole niitä tässä kalvoilleenkaan, jos tämän kummemmin selittääkään, koska jätän sen teille kotona mietittäväksi, miten esimerkiksi isEmpty tai size-operaatio tehtäisiin tämän tyyppiselle pinolle. Joo, käytännössä tietysti ne pinototeutukset on huomattavasti monimutkaisempia. Ainakin kaikenlaiset virhetarkistukset ja muut siellä täytyy olla sitten huolellisesti mukana. Eli mikä tässä nyt etuna on? Tuossa on plussa ja miinus. No ainakin se yksi plussa on, että tämä nyt oli äärimmäisen yksinkertainen tämmöinen taulukkototeutus. Vaikka ne alkeet olisi vähän monimutkaisempiakin, niin hyvin yksinkertainen toteutushan tämä on, jos ei tarvita tämän kummallisempia operaatioita kuin nuo perusoperaatiot. Mutta taulukkototeutuksessa aina on tämmöisen, missä on tämmöinen staattinen taulukko, niin ainahan taulukko, kun se määritellään, niin sillähän on joku tietty koko. Ja se tarkoittaa, että tämä pinon maksimikoko täytyy nyt päättää etukäteen. Ja riippuu tilanteesta, onko tämä, tiedetäänkö se. Tietysti jos me tiedetään jo etukäteen varmasti, että tähän pinoon nyt ei varmasti tule enempää kuin 100 alkiota, niin sitten vaan täytetään se, tai varataan vaan se 100 alkiota siihen. Mutta on tilanteita, että ei välttämättä tiedetä etukäteen, kuinka paljon monta sinne laitetaan, niin sittenhän siinä on tietysti tulee ongelmia. Eli ehkä varataan tilaa ihan reilusti, mutta siinä tietysti se haittaa, että sit jos sitä käytetäänkin vain pieni pätkä siitä taulukosta, pinon koko pysyy suhteellisen pienenä, niin siellä on vähän tilaa hukattu. Tai sitten tietysti, jos se taulukko täyttyy ja sitten sinne pitäisi saada niitä alkioita lisää, niin tietysti yksi vaihtoehto on sitten, että tehdään uusi pino. Tarkoittaa sitä, että määritellään uusi taulukko, joka on isompi kuin se vanha taulukko. Siirretään ne alkiot siitä vanhasta pinosta, vanhasta taulukosta sinne uuteen taulukkoon. Ja nyt käytetäänkin sitä uutta taulukkoa siinä pinona. Mutta tämä kopiointi aina lisää sitä aikavaativuutta. Eli jokaisen alkion kopiointi vie sen oman aikansa. Ja tietysti kopioinnilta olisi hauska välttyä, että yrittää välttää, jos vaan mahdollista. Sitten tämän ihan vaan tämmöisenä kuriositeettina tässä mainitsen, että tähän mahdollistaa myös, että yhteen ja samaan taulukkoon voi tallentaa kaksi eri pinoakin. Eli jos meillä sovellussa tarvitaan 2 tai 3 tai 4 pinoa, niin tietysti jokaiselle oma taulukkonsa, niille oma N-muuttujansa, jotta voidaan käsitellä niitä erikseen. Mutta tilaa voidaan hieman säästää sille, että voidaan laittaa vaikka ihan siis yhteen ja samaan taulukkoon 2 pinoa. Pino 1 ja pino 2. Ne vaan alkaa sieltä toisesta päästä. Eli se pino 1 voisi olla just niin kuin äskenkin tuossa, että se alkaa sieltä indeksistä 0. Se pohja on siellä indeksissä 0 ja sitten kun sinne lisätään, niin alkiota ne menee paikkoihin 1 ja 2 ja niin edelleen ja sinne n-1 asti. Mutta sitten sen samaan taulukkoon, kun siellä loppupää on kerran vapaana, niin sinnehän voi laittaa toisen pinon, joka kulkee silleen niin kuin lopusta alkuun, eli sinne viimeiseen p-max-1, niin siellä olisi se toisen pinon pohja. Ja sitten aina kun sinne lisätään alkiota, niin ne tulee niihin edellisiin paikkoihin. Se siis tarvitsee sitten oman muuttujansa sille, joka näyttää sen huipun siinä kohdassa. Eli sitten siinä se tyhjä tila jää siihen keskelle. Ja se, mikä tässä on, voisi olla etuna, miksi näin haluaisi tehdä, niin tässä sitten tavallaan ne voivat ikään kuin lainata toisiltaan tilaa. Että nyt jos käy niin, että se toinen pino kasvaa hyvin isoksi, mutta se toinen pino onkin hyvin pieni, eli siellä on vähän alkioita, niin tämähän voi mennä tämä isompi pino siitä puolesta välistä ylitse, ikään kuin lainata sieltä naapurin puolelta sitä tyhjää tilaa. Ja taas toisinpäin sitten, kun se pienenee, niin sitten se toinen pino voi kasvaa yli sen puolen väliin. Mutta tämä nyt oli vaan tämmöisenä hauskana lisänä tähän, että tämmöinenkin mahdollisuus on, ei varmaan kovin monessa tapauksessa järkevää näin tehdä, että tätä oikeasti ruveta näin toteuttamaan. Mut sitten toinen mahdollisuus taulukkototeutukseen olisi tämmöinen linkitetty lineaarinen lista. Ja näihin mennään tarkemmin tosiaan ensi viikolla, mutta tässä on tämmöinen kuva, tämä on siis ihan tämmöinen symbolinen kuva, joka kuvaa tämmöistä lineaarista listaa. Eli lineaarinen lista sitten tarkoittaa sitä, että ne alkiot on jossain semmoisessa dynaamisessa muistissa. Ne ei ole välttämättä siis silleen peräkkäin niin kuin taulukko. Jos taulukko tehdään tilavaraus, niin tyypillisesti ohjelmointikielet on kääntäjät varaa ne siitä samasta, niin kuin samasta paikasta niin kuin peräkkäin. Ne taulukon peräkkäiset alkiot on yleensä myös fyysisesti peräkkäisissä paikoissa. Ne bitit on silleen peräkkäin. Tietysti meidän käyttäjähän ei tarvitse siitä välittää, missä ne on pääasia, että se ohjelmointikielen kääntäjä tietää, mistä ne löytyy. Mutta tämmöisessä dynaamisessa toteutuksessa ne ei ole millään tavalla välttämättä edes lähekkäin, ne on jossain siellä dynaamisessa muistissa. Eli ohjelmointikielen kääntäjä sitten valitsee tai varaa sieltä tietyn tilan ja ne alkiot on jossain. Ja se vaan pitää sitten vaan pidetään kirjaa tämmöisillä jonkinlaisilla osoittimilla tai viitteillä sitten kirjaa siitä, että mitkä alkiot on niin kuin loogisesti peräkkäin. Nämä nuolet kuvaa niitä tässä. Eli tämmöinen lineaarinen lista kuvaa, tässä on yksi alkio, toi X kuvaa sitä varsinaisen alkion tietokenttää, tietosisältöä. Ja sitten täällä on tämmöinen nuolikenttä, niin se nuoli on sitten semmoinen viite tai osoitin tai referenssi, joka kertoo, että missä on tämän tietorakenteen se seuraava alkio. Se siis fyysisesti voi olla jossain ihan missä tahansa, ne bitit voi olla ihan missä tahansa, mutta täällä on aina se tieto, joka sitten, tieto, tämmöinen osoitin tieto, joka kertoo, mistä se löytyy. Eli tässä on, pino voisi olla tämmöinen, tuolla on tämmöinen huippuosoitin, eli tämä osoittaa sinne pinon huipulle. Eli kaikki lisäykset, uudet alkiot lisätään tähän väliin. Ja poppia kun otetaan, käytetään, niin se tietysti poistaa tämän päällimmäisen alkion tästä. Eli tämän osoittimen kautta päästään suoraan tuohon päällimmäiseen alkion paikkaan aina käsiksi. Ja silloinhan ei ole väliä, kuinka monta alkiota täällä pohjalla on, koska niihin ei enää tässä näissä push- ja pop-operaatioissa kosketa. Tuo viimeinen merkki on tämmöinen null-merkki täällä, koska kaikkein pohjimmaisella alkiollahan ei ole sitten enää sitä seuraavaa alkiota siinä pinossa, niin tuo symboli kuvaa sitä, että sillä osoittimella on joku tämmöinen null-arvo siellä. Mutta palataan näihin ensi viikolla vähän enemmän, tehdään noin lineaarisen listan operaatioita, katsotaan tämän rakenteen kannalta sitten ensi viikolla. Mutta nämä molemmat toteutustavat, niin nämä on siis tehokkaita. Nyt mietitään tätä aikavaativuutta. Eli nyt kun ajattelette, kuinka push- ja pop-operaatiot ja myös ne muut operaatiot, miten ne riippuu sitä n:stä, jos n on se pinossa tällä hetkellä olevien alkioiden lukumäärä. No eihän ne riipu siitä millään tavalla. Tuossa taulukkototeutuksessa, koska meillä on siinä muuttiossa n on suoraan se paikka kerrottuna tällä hetkellä taulukon tai tämän pinon päällimmäinen alkion paikassa indeksissä 15, me päästään suoraan katsomaan, mitä siinä paikassa 15 on. Riittää täysin riippumatta siitä, mitä niissä muissa paikoissa on. Eli ei tarvitse käydä lävitse sitä taulukkoa millään tavalla, kelata lävitse. Päästään suoraan siihen päällimmäisen alkion käsiksi. Tai sen päällimmäisen, ja myös lisäyksissä siitä päällimmäisestä alkiosta seuraavaan paikkaan. Ja sama tuossa, tässä äskeisen kuvassa esitin tämän dynaamisen listan kuvan tolleen symbolisesti, niin siinäkin oli se osoite, jolla me päästiin, joka osoitti suoraan sinne päällimmäiseen alkioon. Ja se voidaan siitä suoraan poistaa täysin riippumatta siitä, kuinka monta alkiota siellä pinon sen päällimmäisen alkion alla on, niin ne ei vaikuta siihen poisto-operaation aikavaativuuteen. Eli nämä ovat selvästi aikavaativuudeltaan vakioita nyt. Eli käytetään tuota merkintää O1, siis vakio, joka ei riipu tästä N:stä. Siinä vaan tehdään ne tietyt ehtolauseet tai sijoituslauseet ynnä muut jotka, ja laskutoimitukset, ne on siis vakioaikaisia operaatioita, joihin N-lukumäärä ei vaikuta. Paitsi tietysti, nyt jos tuossa taulukkototeutuksessa mainitsin sen, että jos käy niin ikävästi, että se taulukon maksimimäärä ei riitä ne, ja se joudutaan kopioimaan johonkin isompaan taulukkoon. No silloinhan tämä tilanne muuttuu oleellisesti, koska tämä kopiointi ei voi olla enää vakioaikainen. Koska me joudumme jokainen alkio, siellä on n-alkiota, niin jokainen joudutaan kopioimaan. Ensimmäinen alkio kopioidaan, siitä tulee se yksi perusoperaatio. Toinen alkio joudutaan kopioimaan ja niin edelleen. Eli oleellisesti semmoinen silmukka, joka pyörii n-kierrosta. Siellä silmukassa sitten joka kierroksella yksi alkio kopioidaan. Eli tämän tyyppinen operaatiohan on aina on. Kun kaikki alkiot käydään lävitse kertaalleen, niin se on silloin aina on. Se ei voi olla vakioaikainen mitenkään. Tässä on seuraavaksi tämmöinen pinoihin liittyvä esimerkki. Eli katsotaan, miten esimerkiksi tämmöisten aritmeettisten lausekkeiden käsittely, luku voitaisiin toteuttaa tuommoisena pinona. Eli pienenä johdantona, mitä tarkoittaa aritmeettiset lausekkeet? No ne on tällaisia matemaattisia lausekkeita, missä on mukana vakiota ja muuttuja symboleita ja sitten noita tuommoisia niin sanottuja binäärisiä operaattoreita. Eli ihan tota numeroita, tai sitten tuossa esimerkissä on muuttujia ABC, ja niille tehdään joku tämmöinen lauseke, missä on sitten yhteenlaskua, vähennyslaskua, kertolaskua, jakolaskua. Käsitellään nyt tämmöistä yksinkertaista lauseketta. Ja tämä binäärinen sana tässä tarkoittaa siis sitä, että jokainen näistä operaatioista aina kohdistuu kahteen operandiin, kahteen lukuun, niin kuin nyt tiedätte, yhteen lasku. Meillä on aina kaksi lukua, jotka lasketaan yhteen. Eli kaksi lukua on niitä tämän operaattorin operandeja, eli niitä, mihin se operaatio kohdistuu. Ja kun niitä on aina kaksi, niin sitten se puhutaan binäärisistä operaattorista. Eli rajoitutaan tähän yksinkertaisuuden vuoksi. Ja nyt katsotaan, millä tavalla tämmöisiä lausekkeita voitaisiin esittää. Ja teille kaikille on tietysti tuttuja, tutuin ja turvallisin on tämä tämmöinen merkintä, josta tässä nyt käytän nimitystä infix-merkintätapa. Eli laitetaan se operaattori aina niiden operandien väliin. Eli ne, mitkä lasketaan yhteen, niin ne on siinä niin kuin vasemmalla ja oikealla, ja se plusmerkki on siinä välissä. Ja sama kaikilla muilla operaattoreilla. Eli tuossa yksinkertainen lauseke. A ja B muuttujien sisältö lasketaan yhteen, kerrotaan se siellä, ja sitten vielä lisätään siihen tuloon D. Tämän tyyppinen kaikille tuttu. Tässä on nyt sitten semmoinen huomioitava, että tämän tyyppisessä merkintätavassahan aina tarvitaan tuonne säännöt tuolle laskujärjestykselle. Ja kaikki muistaa, meillä on semmoinen yleinen sopimus, että esimerkiksi kerto- ja jakolaskuthan lasketaan ennen yhteen- ja vähennyslaskuja. Eli on niin kuin, niillä on niin kuin korkeampi prioriteetti. Ja tästä syystä, jos me halutaan muuttaa laskujärjestystä jollain tavalla, niin tarvitaan myös näitä sulkuja. Eli tässä kun on nämä sulut, niin se tarkoittaa, että ensin lasketaan tämä A plus B. Ja vasta se summa kerrotaan siellä. Jos nuo sulut tuosta poistettaisiin, niin tämähän ei olisi enää sama lauseke, koska silloin noiden laskujärjestysten sääntöjen mukaan kertolasku laskettaisiin ensiksi, eli se laskettaisiin ensiksi B kertaa C. Ja vasta sitten tähän tuloon lisättäisiin nuo A ja D. Ja se on nyt sitten, lopputulos on eri kuin tässä sulkujen kanssa. Tai voi se samakin olla sattumalta, jos noilla on sopivat muuttujan arvot, mutta noin yleisessä tapauksessa sulkujen poistaminen tuosta, niin se muuttaa tämän lausekkeen arvoa. Eli tätä voidaan pitää tämmöisenä miinuksena tässä infix-merkintätapassa. Tämä on hyvä tapa, koska te olette tähän tottunut ja se kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mutta nämä kaksi syytä, että tarvitaan säännöt tälle laskujärjestykselle, täytyy sopia, missä järjestyksessä tietyt operaatiot täytyy tehdä. Ja sitten tarvitaan aina noita sulkuja silloin tällöin, jos halutaan poiketa siitä laskujärjestyksestä. Ja näistä, sanoisiko miinuksista johtuen, on olemassa myös toisen tyyppisiä merkintätapoja. Katsotaan näitä. Yritetään tätä selvittää. Tässä on tämmöinen kuin prefix-merkintätapa. Siis ei ole mitään syytä, että se operaattori laitetaan sinne niiden lukujen väliin. Voisi laittaa sen ennenkin. Eli ensin kerrotaan, mitä tehdään. Ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mihin se operaatio kohdistuu. Eli ensin kerrotaan, että nyt seuraavaksi tulee yhteenlasku, ja vasta sen jälkeen kerrotaan ne A ja B, jotka lasketaan yhteen. Ja sama juttu voidaan tehdä kaikille noille operaattoreille. Eli tässä on tämän näköinen prefix-merkintätavalla merkitty lauset. Eli miten tämä pitäisi tässä tulkita? Tämä on ehkä järkevintä ruveta tulkitsemaan tuolta takaperin näiden operaattorien suhteen, eli katsoa, mikä on se viimeisen operaattori täällä. Eli tuolla toi plussa, ja se siis kohdistuu kahteen seuraavaan muuttujaan tai numeroon tai vakioon, jotka siellä on tulossa. Eli plus AB, se tarkoittaa, että nyt lasketaan A ja B yhteen. Siis se plussa ei ole siellä välissä, vaan se on ennen sitä. Eli nämä kolme tarkoittaa tässä A plus B:tä. No sitten kun siinä on kerran, se on laskettu ja siinä on jokin luku, niin sitten katsotaan tuosta, tuo kertolasku kohdistuu jälleen kahteen seuraavaan operandiin. Eli se ensimmäinen operandi on tämän summan tulos, ja sitten C on se toinen. Eli tämä summa kerrotaan C:llä, niin se on tuo kertolaskun tulos. Ja sitten siellä on vielä kolmas operaattori, joka kohdistuu taas kahteen seuraavaan. Eli se on tämä äsken laskettu kertolaskun tulos ja D, ne lasketaan yhteen. Eli huomaatte, että tämähän on itse asiassa täsmälleen se sama lauseke kuin tuo äskeisellä kallolla esitetty lauseke. Ensin lasketaan A plus B, sen jälkeen kerrotaan se summa C:llä ja sen jälkeen lisätään vielä D. Ja tässä nyt etuna on se, että tässä ei tarvita mitään sulkuja nyt sitten. Eli jos me halutaan tuota laskujärjestystä muuttaa, niin sitten me vaan muutetaan noiden operaattorien ja operandien järjestystä tässä merkintätavassa. Tästä käytetään myös sellaista nimitystä kuin puolalainen merkintätapa, jos joku on siihen törmännyt jossain yhteydessä. Mutta mennään mieluummin tuohon postfixiin, koska tämä sitten liittyy tähän pinoihin paremmin. Eli nyt sitten tietysti, jos operaattori, yksi vaihtoehto, että operaattori on ennen näitä lukuja, niin miksei myös sen jälkeen. Eli nyt tässä postfix-merkintätavassa ensin kerrotaan ne operandit, eli ensin ne, mihin se operaatio kohdistuu, ja vasta sen jälkeen operaattori. Eli ensin kerrotaan ne kaksi lukua, ja sen jälkeen kerrotaan, että nyt ne vaikka lasketaan yhteen. Ja tässä nyt on taas tämä esimerkki siitä lausekkeesta, jos tätä luetaan. Eli ensin täällä on A ja B. Okei, kaksi operaattoria, tai operandia, anteeksi, vakiota tai muuttujaa. Mitä niille tehdään? No se seuraava operaattori täällä kertoo, että ne lasketaan yhteen. Eli A ja B lasketaan yhteen. No se on joku, sieltä tulee jokin tulos. No se on sitten se seuraavan operaation ensimmäinen operandi. Eli tämä summan tulos plus D, tai seuraavaksi C, mitäs näille tehdään? No ne kerrotaan. Okei, ja se kertolaskun tulos on jälleen yksi operandi sitten sille seuraavalle operaatiolle. Eli siellä on tämä kertolaskun tulos ja sitten sieltä tulee D ja mitäs niille tehdään, ne lasketaan yhteen. Eli jälleen huomaatte tässäkin tuo sama lausekin kuin mikä tuossa edellisellä kaudella. A plus B, kerrotaan se C:llä ja siihen lisätään D. Tässäkään ei tarvita sulkuja eikä näitä järjestyksiä, prioriteetteja noille operaatioille tarvitse määritellä, vaan se sitten, jos halutaan muuttaa sitä laskujärjestyksestä, niin sitten vaan muutetaan näiden operaattoria ja operandien järjestystä tässä lausekkeessa. Ja miksi tämä tässä nyt on esillä, niin tämä, että tämä postfix-merkintätapahan, tässähän selvästi on tämmöinen pinotyyppinen rakenne, eikö vaan? Eli ensin kerrotaan, mitä lasketaan yhteen, tai ne luvut, muakiot, ja sitten kerrotaan, mikä on se operandi. Ja kun ne kerrotaan, että mitä tehdä, mille se luvulle se kohdistuu, ne täytyy johonkin laittaa talteen, ja pino on sopiva rakenne, laitetaan nämä A ja B sinne pinoon, ja sitten kun tämä plussa halutaan tehdä, niin ne on siinä pinon päällimmäisenä, pinon kaksi päällimmäistä alkiota on just ne A ja B. Otetaan ne sieltä pois, ja laitetaan se vastaus sinne pinoon, niin se on sitten taas seuraavan operaattorin vastaus siellä, tai niin kuin seuraavan operaattorin operandina valmiina siellä pinossa. Eli aina tarvitaan kaksi edeltävää operandia. Aina sitten kun lasketaan se tulos, niin laitetaan se vastaus sinne pinoon. Eli tuossahan se on kirjoitettukin, eli tämä on se perusidea. Nyt mä oletan tässä, että tämä lauseke on oikeaa muotoa, eli ettei sotkeuduta näihin virheen tarkistuksiin. Eli tässä nyt ei ole minkään, mulla on tuossa toi ihan tuommoinen pseudokoodina sitten seuraavalla kalvolla toi algoritmi, niin siellä ei ole minkäänlaista virheen tarkistusta. Eli totta kai taas, jos tätä oikeasti jossain käytettäessä haluttaisiin tämmöinen ohjelmoida, niin aina täytyy tarkistaa sitten, että se lauseke on yleensä sallittua muotoa, että siellä ei ole mitään omituisia merkkejä tai muuten se on. Muuta virheitä tehty, että tässä nyt ei sitä ole tehty. Ei sotketa meidän ajatuksia tämmöisillä ylimääräisillä, vaan keskitytään itse asiaan. Eli tässä ei tarvitse katsoa nyt kuin kaksi asiaa, että onko se seuraava käsiteltävä merkki tai otus sieltä lausekkeesta tulossa, onko se operaattori vai operandi. Siis onko se lukumuuttuja tai vakio. Eli operandi, jos se on operandi, niin se täytyy laittaa sinne pinoon, koska siihen kohdistuva operaatio tulee vasta myöhemmin. Se laitetaan sen pinoon ja push-operaatiolla laitetaan se sen pinon päälle, koska se on sitten sen seuraavana tulevan operaation se toinen operandi. Jos sieltä tulee taas operaattori, eli plusmerkki, kertolasku, joku muu, niin sitten me tiedetään, että ne on nyt tässä postfix-merkintätavassa ne molemmat operandit on jo kerrottu siinä aikaisemmin, ja ne on siinä just siinä pinon päällä nyt sitten ne kaksi päällimmäistä alkiota. Eli poistetaan ne sieltä molemmat popilla, suoritetaan se kyseinen operaatio ja laitetaan se tulos sinne pinoon, koska nyt se sitten tämän operaation tulos, niin se on sitten operandina sinne jonnekin jäljessä tulevalle operaatiolle. Eli tässä nyt sitten vielä tämä lopuksi koodina. Mulla ei tässä sen kummempaa ajoesimerkkiä ole, ole, vaan ihan tämmöisenä pseudokoodina tämä äskeinen asia. Eli me tarvitaan siis semmoinen pino, johon voidaan tallentaa näitä kyseisiä operaattoreita ja operandeja. Ja aloitetaan tietysti tyhjästä pinosta. Ja sitten me käydään semmoisessa silmukassa lävitse niitä alkioita. Eli täällä on, niin kauan kuin sillä käsiteltävässä lausekkeessa on alkiota jäljellä, niin aina tämä yksi kierros tulee tässä silmukassa. Tässä on nyt while-silmukalla muotoiltu tämä. Eli täällä tehdään tätä silmukkaa niin kauan kuin sieltä aina yksikin alkio on tulossa. Tai yksikin alkio vielä jäljellä. Ja otetaan se aina se seuraavaksi tuleva alkio sieltä käsittelyyn. Otetaan sieltä lausekkeesta pois ja tehdään sille jotain. Eli se on tuossa alkiomuuttujassa nyt sitten tallessa, mikä se on. Ja niin kuin tuossa jo yrittänyt selittää jo pidemmän aikaa ja edellisellä kaudella, niin ei tarvitse kuin tämä kaksi eri asiaa. Joko se on se operandi tai joko se on operaattori. Ja sen mukaan tämä valitaan tämä, mitä tehdään. Eli jos se on operandi, eli jokin muuttuja, vakio, vastaava, niin sille ei tehdä muuta kuin laitetaan se sinne pinoon. Eli tässä nyt on käytetty tätä operaatiota push. Tämä pino on se kyseinen pino, jota me käsitellään, ja tuo alkio menee sinne. Se on nyt siellä pinon päällimmäisenä. Jos se taas on operaattori, eli sitten tässä on else-osa, että sen tässä on niin kaksi vaihtoehtoa, koska ei ole mitään, oletetaan, että sieltä ei mitään virhemerkkejä tule. Niin nyt tässä sitten piti ottaa ne kaksi pinon päällimmäistä alkiota, eli taas popilla, eli pop-pinosta otetaan päällimmäinen alkio, tuo P on tässä nyt vaan apumuuttuja, laitetaan se siihen talteen. Sitten otetaan se toinen alkio sitä pinon päältä, laitetaan se muuttujan A talteen. Ja nyt on A:ssa ja P:ssä on ne kaksi alkiota, ja nyt niille sitten pitää tehdä se operaatio. Ja tuossa nyt on se tehty se operaatio, eli A-alkio P, eli jos toi A-alkio on vaikka plusmerkki, niin siinä lasketaan A plus P. Jos on kertomerkki, niin siinä lasketaan A kertaa P ja niin edelleen. Nyt tässä merkinnässä tämä operaattori on nyt laitettu tähän A ja P väliin eli ihan vaan sen vuoksi, että tämä on helpompi ymmärtää. Eli jos alkio on plus, niin se on A plus B. Jos on miinus, niin A miinus B ja niin edelleen. Ja se tulos, mikä siitä tulee, niin se tietysti laitetaan sitten sinne pinoon odottamaan sitten sitä seuraavaa operandia, eikä operaattoria, jonka operandi se on. Ja ei tässä sitten muuta tarvitse tehdä. Näin käsitellään jokainen alkio tässä silmukassa. Ja kun lausekkeesta loppuu alkiot, niin missä se koko lausekkeen tulos on? No se on se kaikkein viimeisimmän operaation tulos, joka on juuri laitettu pinoon tässä. Eli se on siinä pinon päällimmäisenä on nyt sitten lopputulos pinon päällimmälläkin. Ja pinohan pitäisi olla tämän jälkeen tyhjä, jos tässä kerran ei mitään virhetilanteita tullut. Niin kun aloitettiin tyhjästä pinosta, niin lopputuloksenakin pitää olla tyhjä pino, jos kaikki operaatiot ja operandit on kerran käsitelty. Eli siinä se yksinkertainen esimerkki, johon pino sopii aivan erinomaisesti. On niitä toki muitakin. Mikäs tämän aikavaativuus on? Nyt jos ajatellaan, että tuolla lausekkeessa on n kappaletta alkioita. Ja tulee yhteensä, niitä operaattoreja ja operandeja on n kappaletta, n mittainen lauseke. No, jokainen alkio käydään tässä niin kuin kertaalleen läpi. Jokainen alkio otetaan sieltä ja tehdään sille jotain. Ja mitä sille tehdään? Sille tehdään pelkästään vakioaikaisia operaatioita. Tuossa on yksi ehtolauseen testaus. Ja niin kuin todettiin, push- ja pop-operaatiot ovat vakioaikaisia operaatioita, jos tämä pino on kerran järkevästi toteutettu. Ei ole väliä kuinka monta niitä on, niitä perusoperaatioita. Täällä ei ole mitään n:stä riippuvaa, eli mitään sitä alkioiden lukumäärästä riippuvaa täällä, kun sitä yhtä alkiota käsitellään. Eli tämähän on ihan selkeästi. Siis lausekkeessa on n-kappaletta alkioita, ja lokainen lauseke käydään läpi alkio kerrallaan. Pinossa pinon operaatiot vakioaikaisia, eli jokaista alkiota käsitellään jokin vakiomäärä vakioaikaisia toimenpiteitä. Ei n-stä riippuva. Eli n-hän tämä aikavaativuus siis oleellista. Tuo while-silmukka on siis silmukka, joka pyörii n kertaa ympäri. Hyvä. Nyt me on käsitelty tämä pino tällä tasolla. Demoihin tulee sitten jotain tulee tehtäviä ensi viikolla. Saatte uudet demotehtävät, niin tulee pinoihin liittyviä tehtäviä. Mennään eteenpäin tähän jonoon. jono on sitten toinen tämmöinen ihan perusjuttu. Ja tämä on hyvin läheistä sukua tälle pinolle. Tässä nyt erona on vaan se, että sitten siellä on kaksi päätä, joita täytyy käsitellä. Et pinossa oli vaan se kirjapino, niin siinä olisi vain yksi paikka siinä, josta sekä poisto että lisäys tapahtui siinä niin kuin samaan paikkaan. No jono on tietysti sitten se, mikä on kaikille reaalimaailmasta ja elämästä tuttu. Eli siellä on kaksi päätä, on se jonon pää, johon mennään jonottamaan, ja sitten on se jonon alkupää, missä sitten pääsee pois, kun se on hoidettu se homma läpi, mitä nyt siinä ollaan jonottamassa. Englanniksi queue, ja kun pinosta käytettiin nimitystä last in, first out, niin tässä on sitten first in, first out, koska nyt sitten se alkio, joka menee ensimmäisenä sinne jonoon, niin totta kai se sitten ensimmäisenä myös poistuu sieltä. Eli se, joka on siellä jonossa kaikkein kauimmin jonottanut, niin se tietysti sitten poistuu sieltä toista päästä ensimmäisenä. Näinhän jonot toimii. Eli samalla tavoin otetaan kaksi perusoperaatiota, ja nyt tässä on käytetty taas näitä englanninkielisiä nimityksiä, mutta vähän hankalia nimiä, enqueue ja dequeue, käytetään nyt näitä. Eli lisäys ja poisto. Lisäys tapahtuu aina sitten tiettyyn paikkaan, se tapahtuu ei minnekään sinne väliin, eli jonossa ei ole kiva etuilla, vaan se tapahtuu aina sinne viimeiseksi. Ja sitten vastaavasti alkion palautus ja poisto, niin sitten tässä tapahtuu sieltä toisesta päästä, alkupäästä, alusta. Ja samoin kuin tuossa pinon tapauksessakin, niin tässä tyypillisesti toteutetaan tämä palautus ja poisto samalla operaatiolla. Eli se sekä poistaa sen sieltä jonosta, että myös antaa sitten sen kyseisen alkion tietosisällön tämän operaation käyttäjälle, joka voi tehdä sitten sillä, mitä se nyt haluaakaan tehdä. Ja aivan samoin kuin tuossa pinossa, niin tietysti on hyvä olla jotain muitakin operaatioita tarpeen mukaan. Taas is empty on hyvä operaatio, hyödyllinen. Onko jono tyhjä? Kyllä vai ei, koska tietysti tyhjästä jonostahan ei voi ottaa mitään pois. Tai voidaan toteuttaa size-operaatio, joka kertoo jonossa olevien alkioiden lukumäärän. Tai sitten myös tuo palautus ja poisto voidaan tässäkin tapauksessa erottaa toisistaan, jos on tarve. Eli voidaan sopia, että tuo dequeue tekee vain pelkästään poiston, ja palautus tehdään erillisellä operaatiolla. Olkoon se nyt sitten nimeltään vaikka front tässä tapauksessa. Sen pinossa se oli top, koska ajateltiin niin kuin pinon päällimmäistä alkiota. Nyt kun ajatellaan jonoa, niin siellä on se ensimmäinen front-alkio on jossain. Eli palautetaan se ensimmäisen alkion tiedot käyttäjälle, mutta ikään kuin kurkataan, mikä se on, mutta ei poisteta sitä tällä operaatiolla, vaan sitten jos halutaan poistaa, niin tehdään sitten erikseen toisella operaatiolla. Tarpeen mukaan sitten toteutetaan tämmöisiä. Mutta jälleen perusoperaatiota on nämä kaksi. Eli nyt sitten, jos tulee tarve taas käydä hyvin usein sieltä välistä, eli on tarve laittaa niitä alkioita sinne jonnekin muualle kuin viimeiseksi, tai on tarve poistaa alkiota jostain muualta kuin sieltä alusta, tai jollain muulla tavalla manipuloida niiden jonossa olevien alkioiden järjestystä tai muuta, niin sittenhän tietysti jono ei ole hyvä tietorakenne ollenkaan semmoiseen tarpeeseen. Eli käytetään jonoa vaan, jos nämä perusoperaatiot on ne luonnolliset operaatiot. Okei, ja kaikki on jonottanut, mutta tässä semmoinen nopeasti simppeli jonotusesimerkki. Tässä on jono on näiden kahden pystyviivan välissä. Se alkupää on täällä vasemmalla ja loppupää on täällä oikealla. Ja tuolta oikealta tulee nuolen osoittamaan suuntaan, eli oikealta vasemmalta tulee sitten jotain alkiota, jotka jostain syystä ovat tässä jonossa ja niille tehdään siellä jonossa jotain. Tai jostain syystä ne on siellä jonossa, sitten ne poistuu siellä toisesta päästä. Eli tietysti tuo A tuolta kun tulee, niin se jono on tyhjä, niin se nyt on ainoa alkio siinä jonossa. Ja sitten kun sinne tulee B, niin totta kai se menee sen A:n perään. Se lisätään aina tänne loppupäähän. Nyt siellä on kaksi alkiota jonossa. Seuraavassa kuvassa niin sinne on tullut uusi alkio C, mutta sitä samanaikaisesti tai vähän ennen on toi A jo ehditty palvella ja se A on poistunut täältä toisesta päästä. Sitten sinne D tulee lisää. Nyt jonossa on jo kolme alkiota jonottamassa. Onneksi lisää ei ole tulossa. Sitten ne täältä poistuu tietysti sitä mukaan, kun ne on täällä alkupäässä palveltu, eli B poistuu seuraavaksi, C poistuu seuraavaksi ja D poistuu seuraavaksi. Eli kaikki ymmärtää, miten jono toimii, eikö vaan. Katsotaan tietokonejärjestelmissä tai yleisesti missä jonoja käytetään. Tuossa viime luonnolla kerroin, missä pinoja tyypillisesti käytetään, niin jonoillekin, erityyppisille jonoillekin on toki tässä tietokone, maailmassa useita käyttötarkoituksia. Esimerkiksi tuommoinen, että ihan tämmöiset moniajokäyttöjärjestelmissä, missä siis tehdään monta ohjelmaa, monta sovellusta suoritetaan niin kuin samanaikaisesti tai laitetaan sinne, niin yhtään se nykytietokoneet aina palvelee kerrallaan, tai prosessorit on semmoisia, että ne aina käsittelee niin kuin yhtä operaatiota kerrallaan, ne tekee vaan niitä hirveän nopeasti, niitä pikkuoperaatioita. Niin totta kai on luonnollista tässä, että sinne useita tehtäviä annetaan ajettavaksi, niin tämmöinen normaali jonotushan siinä on se, joka sinne ensiksi on laitettu, niin se myös palvellaan ensiksi. Tai sitten vaikka nuo input-output, eli syöttö- ja tulostusoperaatiot tai tulostuskomennot. Nyt kun halutaan tallentaa tietoja jonnekin ulkoiselle levymuistille, se saattaa olla vähän hitaampaa kuin keskusmuisti, niin siellä saattaa ne tietoalkiot tai ne bitit sitten vähän jonottaa jossain puskureissa. Niin tässäkin taas tietysti jono normaali tai luonnollinen tapa käsitellä nämä. Se, joka sinne ensimmäisenä haluaa kirjoittaa, niin se myös sitten ensimmäisenä pääsee sitten sinne. Tai erilaiset tapahtumajat sitten, kun tuossa käyttöjärjestelmässä hiirtä kliksutellaan ja siirrellään, tai näppäimistössä näppäillään eri näppäimiä, niin on totta kai luonnollista, että ne samassa järjestyksessä ne sitten käsitellään siellä. Eli silloin, kun joku kliksaus tai näppäily on käsittelyssä, niin seuraavana tulevat siellä odottaa siellä jonossa. Sitten tietysti ihan todellisia jonoja voidaan mallintaa tämmöisissä simulointiohjelmistoissa. Eli ajatellaan vaikka, että joku asiakaspalvelu tai joku yritys tai vastaava haluaa katsoa, että kuinka paljon he tarvitsevat asiakaspalveluita, kuinka paljon siellä on asiakkaita jonottamassa jossain luukulla, niin voidaan tietysti ihan ennen kuin ruvetaan niitä asiakaspalvelijoita sinne palkkaamaan, niin ensin tehdään tämmöinen ohjelmisto, missä sitten laitetaan jokin tyypillinen jakauma, että tietyllä todennäköisyydellä asiakkaita tulee tätä tahtia ja sitten pistetään ohjelma simuloimaan näillä jonoilla, että kuinka pitkiä jonoja siellä muodostuu, kuinka kauan keskimäärin kestää yhden asiakkaan palveluja tosiaan. Sitten kun on selvitetty, että saatu, että näin monella asiakaspalvelijalla jonot pysyy kohtuullisen pieninä, niin sitten vasta ruvetaan palkkaamaan niitä asiakaspalvelijoita. Joo, eli jonoille monta käyttötarkoitusta keksitte varmasti lisää reaalielämästä tämmöisiä, vaikka kuinka paljon. No sitten tätä toteutusta. Katsotaan taas hyvin yksinkertainen juttu, miten tätä voitaisiin toteuttaa tällä luennolla. Eli jälleen tietysti kaikista oikeista ja järkevistä ohjelmointikielistä löytyy jonkinlainen jonotallennusrakenne samoin kuin se pinorakenne. Ja jälleen tietysti oikeassa elämässä pyrimme käyttämään näitä oikeita valmiita rakenteita niin pitkälle kuin mahdollista. Ja ohjelmoidaan lähinnä sitten semmoisia asioita, joita ei valmiina ole saatavilla. Mutta tämän kurssin osalta taas me keskitymme näihin perusjuttuihin. Eli nyt jos vaikka tulisi joku demotehtävä, jossa pyydetään vaikka vain jono toteuttamaan, jokin yksinkertainen jono, se, mitä tässä nyt aion esittää, niin se siis tarkoittaa, että se pitää koodata itse. Se ei tarkoita, jos sanotaan, että ohjelmoi tai toteuta jono, niin se ei tarkoita sitä, että otetaan sieltä ohjelmatekijöiden kirjastosta Q tai millä nimellä sen onkaan käyttö ja sitten käytetään sitä. Kyllä mä uskon, että te osaatte käyttää valmiita ohjelmia, valmiita kirjastorutiineita. Vaan sitten kun sanotaan, että tehdään ohjelma, niin se tarkoittaa, että silloin se koodataan käyttäen vaan näitä ohjelmantekijöiden perusrakenteita. Taulukot, silmukat, ehtolauseet, sijoituslauseet ja niin edelleen. Mutta onneksi tämmöinen perusjuttu on yhtä helppo toteuttaa kuin tuossa pinossakin. Nyt se vaan pikkasen eri tavalla täytyy tehdä. Eli voi käyttää ihan perustaulukkoa. Tai sitten tehdä dynaamista muistia, eli linkitettyä listaa samalla tavoin kuin tuossa pinon tapauksessa. Tuo dynaamisen muistin taas menen tosiaan sitten, kun siirrytään tuohon lineaarisiin listoihin. Ja nyt tässä yksinkertainen taulukko toteutus taas. Eli aloitetaan tästä. Tämä ei ole vielä hyvä toteutus. Eli katsotaan, miksi tämä ei ole hyvä toteutus. Mutta tämä nyt olisi se ensimmäinen mieleen tuleva toteutus varmaankin, eikö? Jos ajatellaan, että jono toteutetaan taulukolla. Ensin me tietysti varataan sen tyyppinen taulukko, kun niitä, mikä on alkioiden tyyppi, oliko se nyt nimeltään Q sitten tässä tapauksessa, ei Q niin kuin Q, ja sen, sille jokin maksimikoko, eli taas tyypillisesti staattinen taulukko, sille varataan jokin tietty muistitila, ja sitä voidaan vaan käyttää, olkoon se sitten Qmax nimeltään se vakio, jokin sopiva, taas riittävän suuri vakio. Ja jälleen siinä taulukossa on sitten alkiot paikoissa indeksissä nollasta sinne Qmax-1. Ja nyt tosiaan se luonnollisia ensimmäinen mieleen tuleva tapa laittaa nämä, että ne tehdä tästä jonoa varmaan se, että laitetaan ne tähän niin kuin normaalistikin ne jonossa olevat alkiot, eli se ensimmäinen on tuolla paikassa nolla, eli ensimmäinen jonottaja on siellä, jonon kärkipää, ja ne muut on siinä peräkkäin, ja sitten paikassa N-1 on sitten se jonon viimeisin, tällä hetkellä jonon hännillä oleva alkio. N jälleen taas tämmöinen muuttuja, joka sitten pidetään yllä, eli siinä N:ssä on sitten aina tämänhetkinen jonottavien alkioiden lukumäärä. Ja jos tänne tulee uusi alkio, niin se menee tuohon seuraavaan paikkaan tietenkin. Eikö vaan? Eli se on ensimmäinen alkio indeksissä nolla ja viimeinen alkio N-1. Nolla ei tarvitse tietenkään pitää missään muistissa, mutta se N-arvo tietenkin pidetään muistissa. Mutta mikäs tässä on se huono puoli? Alkion lisäys ei ole mikään ongelma, kunhan vaan tilaa on, mutta alkion poisto. Eli alkion poistaminen, nyt kun täältä tämä jonottaja, ensimmäinen jonottaja on palveltu ja se halutaan poistaa täältä taulukosta, niin silloin tuossa ykkösindeksissä oleva olisi sitten se uusi kärkijonottaja siinä, ja nythän se pitäisi siirtää sitten tuonne nollapaikkaan. Eli ihan niin kuin tekin sitten jonossa, kun sieltä ensimmäinen lähtee pois, niin kaikki kävelee pari askelta eteenpäin siinä jonossa eteenpäin. Eli kaikki alkiot pitäisi siirtää tästä aina yksi askel eteenpäin. Ja se siis sitten vaatii tätä kopiointia. Ja nyt se menee heti kertaluokkaan O, N, eikö vaan? Jos meillä on N-alkiota, jotka pitää jokainen alkio pitää kopioida toiseen paikkaan, niin tulee silmukka, joka pyörähtää N kertaa lävitse. O, N-operaatio ilman muuta. Ei voi olla sitä tehokkaampi mitenkään. Eli tämä ei ole hyvä ratkaisu tästä syystä. Voitaisiko me saada toi sekä lisäys- että poisto-operaatio vakioaikaiseksi, niin kuin siinä Pinon tapauksessa oli. No tämä onnistuu tämmöisellä niin sanottulla kiertävällä taulukolla. Eli tehdäänpäs tämä nyt sillä tavalla, että meillä on sama on taulukko, mutta nyt niitä alkioita ei siirrellä täällä. Vaan nyt ajatellaan itse, että ne, sen jonon alku- ja loppupäässä liikkuu. Eli ikään kuin se, jos te ajattelette, että jonotatte jonnekin luukulle, niin te pysytte paikallaan, jonottajat seisoo paikallaan, aina kun sinne tulee uusi, niin se jää vaan seisomaan paikalle, ja se on se luukku, lippuluukku, jolle jonotetaan, niin se lippuluukku liikkuu eteenpäin seuraavan jonottajan kohdalla. Eli tässä on esimerkki, tässä on tämmöinen taulukko, jossa tuo F on siis se, no, sanasta front, eli se on se ensimmäisen alkion indeksi. Eli ensimmäinen jonottaja tällä hetkellä siinä lippuluukulla hoitamassa asioitaan on tämä paikassa F, indeksissä F oleva alkio. Ja kun se on palveltu ja se poistetaan sieltä, niin silloin nämä kaikki muut X pysyy paikallaan, ainoastaan tämä F siirtyy eteenpäin. Ja aivan samoin täällä sitten tämä B, niin kuin back, niin se osoittaa sen paikan, johon sitten uudet jonottajat tulee, eli siinä on vapaa paikka, niin siihen tulee sitten se uusi jonottaja, ja sitten kun se on täynnä, niin siihen se tulee, niin tämä B vaan siirtyy askeleella eteenpäin. Eli jälleen se jonon häntäpään paikka vaan muuttuu, mutta ne itse ne alkiot, jonottajat seisoo siinä paikallaan. Nyt ei tässä tule mitään kopiointeja. Ainoat, mitkä tässä liikkuu, on nämä B ja F. Kaksi muuttujaa, ja sehän ei riipu nyt sitten N:stä, eli noiden X:ien lukumäärästä millään tavalla, kun ne siirtyy vain yhden askeleen eteenpäin. Ja tämä tapahtuu tälleen niin sanotusti kulman ympäri, eli tässä tapauksessa tämä jono jatkuu siis täällä. Tässä on viisi alkiota tässä kuvassa, eli tuossa on se ensimmäinen, toinen, kolmas jonottaja on tuolla alussa nollapaikassa, neljäs jonottaja siinä seuraavassa ja viides jonottaja. Eli lähtötilanteessa tietysti tuo F laitetaan tuonne nollaan, nollapaikkaan ja sitten se alkaa siirtyä ja jossain vaiheessa, kun tosiaan jonottaja tulee lisää ja tämä F ja P siirtyy eteenpäin, niin ne kiertää täältä. Eli ajattelette, että tämä taulukko kiertää niin kuin ikään kuin ympyrää tai käännätte sen niin kuin ympyräksi sillä tavalla, että tämä viimeinen paikka ja on viimeistä paikkaa seuraava on sitten taas tämä nollapaikka täällä. Moskva. Nyt tähän mahtuu sitten korkeintaan kuumaksi miinus yksi alkiota. Kun tämä viimeinen paikka täyttyy, niin se seuraava alkio siis tuonne paikkaan nolla. Tähän täytyy nyt yksi paikka, täytyy jättää tyhjää tähän väliin, että muuten tämä ei oikein onnistu, koska sitten nämä P ja F osoittaa, jos tässä ei olisi yhtään vapaata paikkaa välissä, niin silloin tämä tarkoittaisi, että P ja F osoittaisi samaan paikkaan, ja silloin me ei tiedetä, että onko se täynnä vai onko se tyhjä se paikka. Että jätetään sinne yksi vapaa paikka, täytyy jättää tänne väliin, joka erottaa nämä P ja F toisistaan. Eli miten me tunnistetaan, että jono on tyhjä? No jono on tyhjä silloin, kun se F on sama kuin P. Eli se front-paikka, missä on jonottaja, jos ei ole ketään, niin silloin se on myös se back-paikka, eli se paikka, johon se ensimmäinen tai seuraava jonottaja tulee. Eikö vaan? Sitten kun siihen tulee se ensimmäinen jonottaja siihen kyseiseen paikkaan, niin sitten se back, P siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Sitten ne on eri paikassa. Eli tästä tunnistetaan selkeästi, milloin jono on tyhjä. Entäs mistä tunnistetaan, että jono on täysi? Eli sinne tosiaan täytyy jättää se yksi tyhjä paikka tuonne väliin. Eli tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Tässä ensimmäisessä tapauksessa tämä jono ei kierrä, tai tässä on se tilanne, että tässä nyt ei ole vielä niin kuin kierretty tuon kulman ympäri. Eli täältä jonon tämä kärkipaikka on tuossa indeksissä nolla, ja sitten seuraavat alkiot on tässä eteenpäin. Tästä vaan numerojärjestyksessä, ja sitten back-paikka on tuolla viimeisenä. Mutta sinne täytyy se yksi paikka jättää vapaaksi, eli tähän nyt ei sitten voi enää laittaa lisää koska silloin tosiaan se back muut siirtyisi tuonne samaan paikkaan kuin F, ja sitten me ei osata erottaa tyhjää ja täyttä jonoa toisista. Eli se on täysi silloin, kun F on nollassa, tai sitten toi P on tuolla ihan vihoviimeisessä indeksissä. Tai sitten, jos se menee tälleen kulman ympäri, eli täältä alkaa tämä jonon F-paikka, front-paikka on tuossa tuolla loppupäässä, ja sieltä sitten kierretään kulman ympäri nolla-indeksiin, ja tuolta P-paikka on sitten tuo tyhjä paikka tuossa välissä. Tässäkin tapauksessa tämä on täysi, eli F on suurempi kuin nolla, ja tuo F ja P välinen erotus on tasan yksi. Eli nämä tähän laitoin näkyviin, eli tässä on ne yksinkertaiset testit, joilla tunnistetaan, onko jono tyhjä, onko jono täysi, koska näitä tietysti tarvitaan sitten noissa operaatioissa. Tai operaatioiden, ennen kuin operaatioita ruvetaan käyttämään, niin tarkistetaan aina näitä tarpeen mukaan. All right. Kaikki on kärryillä selvästi. Eli sitten, miten tämä lisäysoperaatio NQ? Ei ole yhtään sen juurikaan sen monimutkaisempi kuin se pinonkaan tapauksessa. Eli tietysti ensiksi lisäyksen tapauksessa varmistetaan, että jono ei ole täysi. Jos se on täysi, tuossa äskeisen kalvojen testit osoittaa, että se on täysi, niin silloin tietysti sinne ei voi lisätä. Virheilmoitus vähintäänkin annetaan, eikä edes ei sitten yritetä tähän jonoon lisätä enää mitään. Mutta jos sinne mahtuu, niin mihin se laitetaan? Se on uusi alkio. Eli alkio on nyt se uusi tallennettava alkio, se sijoitetaan indeksiin B. Niin kuin sovittiin, se B, niin kuin back, osoittaa aina sen jonon hännillä olevan tyhjän paikan, johon se seuraava jonottaja tulee. Siihen se vaan sijoitetaan. Ja sittenhän tietysti P siirtyy eteenpäin, eli P:n arvo kasvaa yhdellä. P plus yksi otetaan P:hen. Tietysti nyt huomioidaan, että sitten se saattaa kiertää sieltä kulman ympäri, eli sitten niin kauan kuin se P on siellä jossain taulukon siellä keskellä tai alussa, niin sitten se vaan siirtyy eteenpäin, mutta sitten kun se menee siihen viimeiseen paikkaan, eli sitten niin kauan kuin se on kuumaksi miinus ykköstä pienempi, niin silloinhan se vaan siirtyy eteenpäin, mutta sitten jos se P onkin se kuumaksi miinus ykkö, eli se viimeinen paikka, niin missä on se seuraava paikka? No niin kuin sovittiin, se menee sieltä kulman ympäri sinne alkuun nolla paikkaan. Eikö vaan? Se siis siirtyy koko ajan aina niin kuin samaan suuntaan, kiertää siellä niin ikään kuin myötäpäivään sitä jonoa. No deq, eli poisto sieltä jonon kärjestä, niin tietysti samalla tavoin sitten, tai samaan tapaan, siinä tietysti ensiksi varmistetaan, että jono ei ole tyhjä. Tehdään tuo äskeisen kalvon testi, koska tyhjästä jonosta ei voi poistaa, ja jos tämmöistä operaatiota yritetään tyhjään jonoon soveltaa, niin taas jokin virhetarkistus siihen. No mistä se löytyy, se poistettava alkio? No se löytyy sitä indeksistä F. No niin, otetaan, katsotaan mitä kuun taulukon indeksi F on, sijoitetaan se tähän alkioon. Alkio on tässä nyt se palautettava alkio, joka sitten annetaan sille käyttäjälle tiedoksi. Ja nyt täytyy sitä F:ää taas siirtää eteenpäin. Ja se siirtyy samalla tavoin niin kuin pienemmistä indeksistä suurempaan, eli vasemmalta oikealle. Eli se menee tässä ihan samalla tavoin. F plus 1 on se seuraava paikka, jossa seuraava niin kuin kärkijonottajan paikka. Siitä tulee se uusi F:n arvo, paitsi jos se F on jo siellä lopussa, eli se F on jo siellä Q max miinus ykkösessä, eli taulukon viimeisessä paikassa, niin sitten taas siirtyy sinne nollaan. Eli huomatkaa, että nämä molemmat, sekä tämä P että F, nämä siis liikkuu molemmat samalla, täsmälleen samalla kaavalla, täsmälleen samaan suuntaan. Eli nyt tässä jonottajat seisovat paikallaan, niitä ei kopioida mihkään sen näiden operaatioiden aikana, vaan ainoastaan sitten se jonon kärkipaikka, se luukku, jolle jonotetaan, se on niin kuin pyörillä ja liikkuu eteenpäin, ja samoin se jonon loppupää on sitten niin kuin liikkuva ja muuttuva. Tällä tavalla me saadaan tästä nyt sitten, päästään niistä koko jonon kopioinneista, kaikkien alkioiden kopioinnista pois, ja saadaan kertaluokaksi vakio, eikö vaan? Eli kumpikaan näistä ei riipu nyt sitten sitä jonossa olevien alkioiden lukumäärästä. Me päästään suoraan tuohon paikkaan B käsiksi tällä muuttujalla B ja tuon B plus 1 ja sijoitus, se on vaan vakioaikaisia operaatioita. Ja sama täällä toisessa operaatiossa F:ään päästään suoraan sen muuttujan sisällön mukaan käsiksi siihen F-paikkaan ja F-muutos on vaan vakioaikaisia operaatioita. Eli jos pyydetään toteuttamaan yksinkertainen taulukkototeutus, niin toteutetaan sen ilman muuta tämmöisenä kiertävänä taulukkona, ei siinä ihan ekaksi esitettynä tämmöisenä taulukkona, jossa ne alkiot joudutaan siirtelemään. No tässä sama homma tässä taulukkototeutuksessa tietysti niin kuin tuossa pinossakin, eli taas tässä jonon maksimikoko täytyy tietää etukäteen, tai ainakin arvioida se jollain tavalla. Eli samat ongelmat tai miinukset tässä tulee, eli joko me, jos me tiedetään kohtuu tarkkaan montako alkiota siellä jonossa on maksimissaan tämän sovelluksen aikana, niin tietysti sitten varataan se määrä, mutta jos ei meillä ole mitään hyvää käsitystä, paljon siellä on, niin sitten täytyy vaan varata se sen verran reilusti, että se toivottavasti riittää, mutta sittenhän se tietysti taas siellä tilaa ikään kuin voi olla, että sitä tuhlataan, vaikka ei se nyt muistitilan tarve nykyisin ole. Muistitila nykyisin ei ole niin oleellinen kuin joskus ennen muinoin, mutta siitä huolimatta sitäkin kannattaa aina miettiä, että onko järkevää varata ylimääräistä tilaa kovin paljon. Tai sitten voidaan jo tehdä se sama temppu, tässä nyt ei ole mainittu kalvolla, mutta sama temppu kuin siinä pinon tapauksessa, että sitten jos jono täyttyy, ei tilaa näyttää, että ei riitä, niin sitten muodostetaan uusi jono, eli määritellään uusi taulukko, joka on vaikka 2 kertaa isompi kooltaan, ja siirrytään käyttämään sitä, mutta se tietysti vaatii sitten, että sitä vanhasta taulukosta täytyy ne kaikki alkiot kopioida siihen uuteen taulukkoon, ja se kopiointi tekee sitten taas sitä aikavaativuutta lisää. Toinen on taas tuo dynaamisesti linkitetty lista. Nyt mulla ei ole tässä semmoista symbolista kuvaa, mutta samalla tavoin kuin siinä, voitte ajatella samalla tavoin kuin siinä pinotapauksessa, siellä on ne alkiot on jossain siellä dynaamisessa muistissa jossain paikassa, ja sitten niin jokaiseen alkioon on liitetty se semmoinen nuoli tai jonkinlainen osoite ja viite, joka kertoo, että missä on sitten se jonon seuraava alkio. Ja se kannattaa tehdä nyt tässä tapauksessa sillä tavalla, että se linkitys menee, eli nuolet on niin kuin sieltä jonon ensimmäisestä alkiosta kohti viimeistä alkiota. Eli osoittaa sieltä jonon kärjestä kohti sinne jonon häntää. Tämä on niin kuin luonnollisin tapa näin, koska sitten niiden uusien alkioiden lisääminen ja poistaminen on helpompaa näin. Ja nyt me tarvitaan tietysti osoittimet, eli nuolet sitten sinne sekä ensimmäiseen että viimeiseen alkioon, koska molempiin kohtiin me nyt sitten halutaan päästä käsiksi. Lisäämään ja poistamaan niitä alkioita. Mutta tämäkin taas siis toteutetaan järkevästi, niin tämäkin on vakioaikainen, eli molemmat on vakioaikaisia, eli tuo taulukkototeutus, jos se toteutetaan tuollaisena kiertävänä taulukkona, se on vakioaikainen. Ja samoin tämä dynaamisesti linkitetty lista, jos toteutetaan näillä periaatteilla, niin se on vakioaikainen. Koska nyt kun me päästään suoraan sinne jonon ensimmäiseen alkioon käsiksi jollain osoittimella ja vastaavasti viimeiseen alkioon, niin ei ole mitään väliä, montako jonottajaa siinä välissä on. Eli se ei riipu n:stä se operaatioiden lukumäärä. Okei, eli tuo saa riittää nyt sitten taas jonosta tällä erää. Mä otan tähän loppuun nyt sitten vielä tämän luennon loppuun niin tämmöinen esittely ja esimaku tästä lineaarista listoista. Eli listojen toteutuksia me katsotaan sitten vasta ensi viikolla ja katsotaan siellä listojen toteutuksia sitten. Sitä ei yritetä listaa toteuttaa taulukolla, ainakaan yleistä lineaarista listaa, koska se menee hirveän hankalaksi. Eli taulukkototeutus on järkevä yleensä silloin, jos sen pystyy tekemään just tälleen kohtuu järkevästi, niin kuin näissä nyt pystyy, tai kohtuu yksinkertaisesti, kuten näissä Pino ja Jonon tapauksessa oli, mutta yleistä lineaarista listaa ei välttämättä pysty kovin järkevästi niissä sillä tavalla tekemään, niin toteutetaan sitä sitten dynaamisesti linkitettynä listana, eli se selviää sitten ensi viikolla. Mutta tähän nyt lopuksi tämmöisenä esittelynä. Esittelen, mikä on lista, mitä sillä tarkoitetaan ja minkälaisia operaatioita voisi olla. Sitten voidaan pitää muutama päivä paussia luennoista. Okei, eli meillä on lista. L, olkoon nyt L. Okei, tämmöinen lista koostuu siis joukosta samantyyppisiä alkioita. Ihan niin kuin nuo Pino ja Jonokin tietysti. Jossain tuolla esiintyy tämmöinen sana kuin tietuekin. Mä en nyt muistaakseni täällä kalvoilla sitä käytä, mutta jos joskus törmäätte listan tietueita, niin se vaan tarkoittaa sitä listassa olevaa yhtä alkiota, jossa on sitten se alkio ja sen sisältämä tieto jollain tavalla tallennettuna. Mikä se tietosisältö on, niin se tietysti taas riippuu siitä sovelluksesta. Eli tarkastellaan tässä näitä yleisiä määritelmiä. No tietysti lista voi olla totta kai tyhjä. Tyhjässä listassa ei ole yhtään alkiota. Mutta sitten jos meillä on epätyhjä lista, eli vähintään yksi alkio siellä, niin aina siellä on hyvin määritelty ensimmäinen alkio ja hyvin määritelty viimeinen alkio. Se, että päästäänkö me suoraan näihin käsiksi, niin se on riippuu tilanteesta. Mutta aina siellä on jokin alkio. Tuossa nyt on käytetty tämmöisiä merkintöjä tai operaatioita kuin first ja last. Listan first alkio aina on olemassa sellainen hyvin määritelty. Jokin niistä on määritelty ensimmäiseksi ja jokin on määritelty viimeiseksi. Tietysti jos listassa on vain yksi alkio, niin first ja last on sama, totta kai. Se on sekä ensimmäinen että viimeinen samanaikaisesti. Eikö vaan? Ja listan alkioihin täytyy päästä jollain tavalla käsiksi, niin ainakin jompaan kumpaan näistä päätealkioista yleensä pääsee käsiksi jollain tavalla. Eli se ensimmäinen alkio tyypillisesti, listan aloitusalkio, niin siihen päästään jotenkin käsiksi. Se on, jos se on siellä jollain dynaamisessa muistissa linkitettynä listana, niin meillä on jonkinmoinen osoitin tai viite tai referenssi, josta me päästään siihen käsiksi. Ja sitten siitä päästään jollain muilla operaatioilla jatkamaan niihin muihin alkioihin. Mahdollisesti myös se viimeinen alkio, riippuen siitä mitä halutaan, niin kuin tuossa jonon tapauksessahan me on järkevää, että siellä on sekä se jonon ensimmäinen että viimeinen alkio käsiteltä tai niin kuin suoraan käytettävissä. Ja nämä listan alkiothan ne muodostaa sitten tosiaan tämmöisen täydellisesti järjestetyn joukon. Eli siellä on taas semmoinen yksikäsitteinen järjestys näillä. Eli jokaisella alkiolla on aina välitön seuraaja. Tuossa nyt käytetty sanaa successor-seuraaja. Aina tiedetään jokaisen alkio, mikä on se seuraava listassa oleva alkio. Miten siihen päästään käsiksi, riippuu toteutuksesta. Mutta semmoinen on aina olemassa, paitsi mahdollisesti sillä viimeisellä tietysti. Last-alkiolla ei välttämättä ole enää niin kuin loogisesti mitään seuraajaa. Eli tästä syystä usein sen päätealkio täytyy näissä operaatioissa käsitellä jollain tavalla erikseen. No samalla tavoin jokaisella alkiolla on kerran seuraaja, niin jokaisella alkiolla on myös edeltäjä, eli tuollainen pred-operaattori, predecessor. Paitsi tietysti ensimmäisellä alkiollahan ei ole edeltäjä. Mutta että kaikki alkiot voidaan tällä tavalla järjestää. Suuruusjärjestyksiä, jos halutaan, niin ne voidaan sitten vaikka numeroida. taas, onko tarvetta numeroida, mutta voidaan sopia, että Alki on ensimmäinen, Alki on first, eli se ensimmäisen Alki on järjestys, numeroiko 0 tai 1, taas riippuu, että minkä tyyppistä numerointia halutaan laittaa tuo 0, tietysti näissä niin kuin ohjelmointikielissä taulukot ja indeksit alkaa 0, niin voidaan ajatella tätä lineaarisen listankin numerointi alkaa 0, tai voidaan aloittaa 1:stä ihan mikä nyt tuntuu sopivalta. Ja on tietysti selvä, eikö vaan, että jos tietyn alkion järjestysnumero tunnetaan, niin on i, niin sitten se successorin, eli seuraavan alkion numero on tietysti yhtä suurempi, eli i plus 1, ja vastaavasti se edeltäjäalkion indeksi on yhtä pienempi, eli i miinus 1, siis jos ne on olemassa. Eli ekalla ja viimeisellä alkiollahan näitä ei ole näitä, tai ekalla ei ole edeltäjä ja viimeisellä ei sitä seuraa. No niin, eli nyt kaikki tietää, mikä on lista. Nyt katsotaan, minkälaisia operaatioita. Eli tässä nyt on seuraavaksi mulla ihan vaan luettelona. Minkälaisia operaatioita tyypillisesti tarvitaan ja käytetään, ja näistä sitten toteutetaan ne, mitkä on tarpeen aina siinä sovelluksessa. Eli kaikki ei välttämättä tarvitse toteuttaa. Tyypillisesti me tarvitaan tämmöisiä operaatioita kuin listan kulkeminen alkiosta toiseen. Eli voidaan kulkea listassa eteenpäin. Se tarkoittaa, että nyt ollaan käsittelemässä alkiota A ja halutaan siirtyä siihen seuraavaan, eli successoriin. Tietysti lopulla ei ole se successoria, eli siellä se täytyy lopettaa se kulku. Eli mihin tämmöistä kulkua tarvitaan, vaikka nyt halutaan lukea, käydä katsomassa, että mitäs alkioita tässä listassa nyt on. Niin silloin me tarvitaan, että meidän täytyy jokaisessa alkiossa käydä kurkkaamassa, mikä alkio tämä on, ja ottaa sieltä ylös se tieto, mikä sieltä halutaan. Joissain tapauksessa voi olla, että halutaan kulkea sitä takaperin niin sanotusti, eli kuljetaankin jostain alkiosta aina sinne edeltäjään. Eli esimerkiksi aloitetaan sieltä lopusta ja kuljetaan sitä takaperin edeltäjän kohti alkua. Ja taas tehdään kunkin alkion kohdalla, mitä nyt haluttiinkin tehdä. Eli pitää olla yleensä, tyypillisesti on jokin tapa päästä sinne edeltäjään, jokin tapa päästä sinne seuraajaan. No joo, sitten tietysti lisäys ja poisto. Olisi voinut mainita tietysti ensimmäisenä nämä, koska nämä nyt on ne kaikkein perustavaa laatua olevat perusoperaatiot kaikille tietorakenteille. Eli joka tietorakenteessa tietysti halutaan aina pitää olla mahdollista lisätä uutta tietoa, uutta dataa ja vastaavasti poistaa sitten sitä vanhoja tietoja sieltä pois. Eli tämmöiset operaatiot varmasti täytyy aina olla olemassa. Ja nyt tuossa tosiaan tämmöisessä peruslineaarisessa listassa, koska se ensimmäisellä alkio on vähän erikoistapaus, koska sillä ei ole sitä edeltäjää, niin lisäys siihen ihan alkuun uudeksi ensimmäiseksi alkioksi täytyy tehdä yleensä erikoistapauksena. Eli käsitellä eri tavalla kuin muiden alkioiden lisäys, eikö vaan? Muut alkiot, jos sinne väliin lisätään jotain, niin sillä on sekä edeltäjä että seuraaja. Mutta tällä ensimmäisellä alkiolla, jos sitä edeltäjää, niin se pitää käsitellä hieman eri tavalla. Ja vastaavasti viimeiseksi alkioksi, uusi viimeinen alkio sinne, niin silläkään ei ole sitä seuraajaa, niin taas se täytyy käsitellä hieman erikoistapauksena. Samat koskee tietysti tuota poistoa. Jos listan keskeltä halutaan poistaa, niin sillä on sekä edeltäjä että seuraaja, niin se pitää sieltä poistaa ja niiden edeltäjä ja seuraajan ne pitää niin kuin linkittää uudestaan toisiinsa niin, että sieltä se yksi alkio on hävinnyt sieltä välistä. Mutta ensimmäisellä taas, ensimmäinen ja viimeinen alkio joudutaan käsittelemään taas yleensä erikoistapauksena samasta syystä kuin tuo lisäyskin. No, tämä alkion käyttö, tähän jo itse asiassa jo mainitsinkin tuon läpikäynnin yhteydessä, eli puhutaan alkion käytöstä tai saannista, accessista, niin se siis tarkoittaa sitä, että alkion tietoja, sitä käytetään tai muutetaan, eli tässä nyt ei poisteta alkiota tai lisätä alkiota, vaan nyt otetaan sitä tiettyä tietoalkiota ja esimerkiksi katsotaan, mitä siellä kentässä on tietokentissä, siellä voi olla useita tietokenttiä, katsotaan, mitä siellä on, tulostetaan niitä tai annetaan ne muuten käyttäjälle tiedoksi tai mahdollisesti muutetaan, eli päivitetään siellä listassa olevaa tietoa, niin tätä varten tietysti tarvitaan tämmöinen operaatio. Operaatio, jolla me sitten voidaan käsitellä sen yksittäisen alkion niitä tietokenttiä. Ja miten tämmöinen yksi tietty alkio sieltä löytyy, niin siinä me tarvitaan tietysti näitä läpikäyntejä, eli tätä listan kulkua eteenpäin tai taaksepäin. Varsinkin jos meillä peruslistassa on sillä tavalla, että me päästään käsiksi vaikka sinne listan ensimmäiseen alkioon. Niin sitten, ja sitten me halutaan sieltä etsiä jokin toinen alkio jossain muualla, niin sitten me vaan täytyy mennä sillä, kulkea läpi sieltä ensimmäisestä alkiosta. Aina niitä seuraaja successori linkkejä pitkin pitää seurata tai edetä, ja sitten kun sieltä löytyy se haluttu alkio, niin sitten pysähdytään siihen ja tehdään sille nämä operaatiot. Eli käyttö tai saanti tarkoittaa, että alkiota ei poisteta, sitä vaan käytetään tai muutetaan. Sama juttu kuin tuossa äsken. Ensimmäinen ja viimeinen alkio yleensä taas erikoistapauksina vähän joudutaan käsittelemään, eli sinne tulee vähän niitä if-lauseita sitten näissä toteutuksissa näihin kohtiin. Mutta otetaan vielä tämä, vaikka tämäkin tuli jo tässä ja on aika selvä kaikille, miten käydään lista läpi etenevästi, eli alusta loppuun. Eli tarkoitus on nyt tehdä jokin tietty operaatio kaikille alkioille alusta loppuun. Eli tehdään jokinmoinen päivitysoperaatio, nyt joka ikiselle alkiolle halutaan tehdä jokin päivitysoperaatio. Okei, aloitetaan tietysti sieltä ensimmäisestä alkiosta, eli jollain tavalla pitää olla mahdollisuus päästä käsiksi ensimmäiseen, eli first alkioon, olkoon se nyt sitten nimeltään A, otetaan sen saanti, eli toi tarkoitti sitä, että nyt se on siinä käsiteltävänä. Suoritetaan se päivitys sinne, totta kai sinne kenttään, tarvittavaan kenttään, ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan, eli jollain tavalla sitten pitää päästä käsiksi sille successoriin, eli sen seuraavaan alkioon, otetaan sen saanti, otetaan se käyttöön. Suoritetaan ne toimenpiteet sinne, taas se sama päivitys tai vastaava päivitys. Ja näin jatketaan, siirrytään läpi seuraavaan ja seuraavaan, kunnes sitten vihoviimein siellä lopuksi on tullut vastaan se last alkio, tehdään sille se päivitys ja sitten lopetetaan. Okei. Tai voidaan tehdä toisinkin päin, eli listan käynti takenevasti, tietysti vastaavasti. Aloitetaan sitä last alkiosta ja mennään sieltä sitten niitä operaatioita tai linkkejä käyttäen, niin mennäänkin taaksepäin kohti alkua ja lopetetaan sinne ensimmäiseen alkioon. Ai ja vielä viimeinen kalvo ja sitten voidaan päästä me pois. Eli vielä esitän nämä kaksi termiä, kun yhdistäminen ja katenointi, tämmöiset termit tulee silloin tällöin vastaan, eli mikä se ero näillä olisi. Eli tyypillisesti yhdistäminen listojen tapauksessa oli nämä minkälaisia tahansa, niin listojen yhdistäminen yksinkertaisesti tarkoittaa, että kaksi listaa niputetaan yhteen listaan. Eli meillä on alun perin listanimeltä L1 vaikka ja listanimeltä L2. Molemmissa on nyt samantyyppisiä alkioita kuitenkin, mutta kaksi erillistä listaa. Ja ne nyt vaan viedään sitten listaan L3, eli muodostetaan uusi lista L3, missä on kaikki nämä L1 ja L2 alkiot. Se, että missä järjestyksessä ne sinne menee, niin tässä yleisessä tapauksessa mikä tahansa, laitetaan ne sinne millä tavalla tahansa, vaikka peräkkäin tai lomittain, tai kunhan se on ne samat alkiot on siellä uudessa listassa, niin silloin nämä listat on yhdistetty. Ja säilyykö nämä alkuperäiset listat niin kuin ennallaan, onko ne vielä käytössä, niin se taas riippuu tilanteesta, halutaanko. Voi olla, että tämmöinen yhdistelmä tuhoaa nämä alkuperäiset listat, eli sinne tämän yhdistämisen jälkeen ei ole enää olemassa muuta kuin tuo L3. Tai voi olla, että sinne ne L1 ja L2 jää niin kuin olemaan vielä tämän yhdistämisen jälkeenkin, ja ne voi olla sitten jossain vaikka varmuuskopiona jossain. Mutta sitten on tämmöinen termi kuin katenointi, joka varmaan ainakin merkkijonojen yhteydessä teille tulee joskus vastaan. Tämä on siis erikoistapaus yhdistämisestä. Katenoinnilla yleensä tarkoitetaan, että sitten, että ne laitetaan nimenomaan peräkkäin, eli meillä on listan yksi alkiot, ja sitten se lista kaksi alkiot, niin se laitetaan suoraan siihen perään. Niin, että siinä on ensin ykkösen alkiot samassa järjestyksessä kuin siinä alkuperäisessäkin L1, ja sitten heti siitä seuraavaksi jatkuu sitten ne L2 alkiot taas samassa järjestyksessä kuin ne oli siellä alkuperäisessä. Eli sekin on yhdistäminen, mutta se on vain tietyllä tavalla tehty yhdistäminen. Eli ei ole järjestetty niitä uudestaan eikä muutettu tätä. Tehty mitään muuta muutoksia. Okei, sitten tietysti kaikkia muita operaatioita tarpeen mukaan. Totta kai listan perustamiset ja alustamiset tyhjäksi. Erilaiset listan tyhjentymiset, muistitilan varaamiset, muistitilan vapauttamiset. Okei, kaikki nämä täytyy tietysti olla olemassa sitten, jos niitä tarvitaan. Ja tähänkin sama huomautus, että lineaarisia listoja on valmiita toteutuksia olemassa, että tietysti käytämme sitten tietysti niitä, jos se sovellukseen sopii, että jokin valmis tietorakenne siihen kelpaa, niin mielellään käytetään sitä suoraan siitä. Viimeinen huomautus, pino ja jonohan ovat siis erikoistapauksia listasta. Pino ja jono ovat myös tällaisia yleisiä listoja, eikö vaan? Nyt siinä oli vaan näiden operaatioiden määrä huomattavasti rajoitetumpi, eli pinossa lisäystä ja poistoa ei voinut tehdä nyt ihan missä tahansa, eikä siellä ollut näitä läpikäynti- ja kulkuoperaatioita, vaan siellä oli yksinkertaisesti vain ne poistot ja lisäykset sinne pinon päälle. Ja jonolla samaten vain poistot ja lisäykset niin tiettyihin kohtiin, niin jonon kärkeen ja jonon loppuun, eikä ei sinne jonon välissä oleviin alkioihin ei koskettu, eikä siellä yleensä ollut mitään kulkuja, kulkemista, läpikäyntiä ja saantia sitten näille muille jonon alkioille. All right. Okei, eli nyt on tämä käsitelty. Kiitoksia. Jatkamme taas sitten ensi viikolla uudella asialla.